Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. A doua epistolă către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 16 și 17. Scriptura Noului Testament, o emisiune care vă ajută să descoperiți tainele Cărții Sfinte. Hristos a înviat! Dragi ascultători a Radioului Lumina, vă spune Părintele Viorel Vlăducu de la microfonul postului nostru de radio. Astăzi, la multe zile după slăvitul praznic al Învierii Domnului, am considerat că este bine să ne referim la un subiect foarte interesant, dar și foarte important pentru noi creștinii de astăzi. Știm cu toții că Biserica noastră de Măritoare își fundamentează doctrina sa pe scrierile Sfintei Scripturi, dar și pe izvoarele tradiției, pe Sfânta Tradiție. Am ajuns, după multe emisiuni, și la un subiect de fond. Ori de câte ori discuți despre Scriptură, despre scrierile din Biblie, este bine ca omul să știe că acestea sunt adevărate, inspirate, normative, adică de urmat, că ele sunt infailibile, că ele sunt adevărul revelat al lui Dumnezeu pe care noi trebuie să-L urmăm chiar cu prețul vieții noastre. Așadar, subiectul de astăzi despre Sfintele Evanghelii este un subiect foarte interesant, pentru că știm cu toții că în fiecare biserică există pe Sfânta Masă, așezată deasupra Sfântului Antimis, o Sfântă Evanghelie. În acea sfântă carte de pe Sfânta Masă sunt așezate pericopele evanghelice ce cuprind viața, activitatea, minunile, opera de mântuire realizată de Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, pentru noi, oameni. De aceea este important să ne referim la Sfintele Evanghelii. Din studiul comparat al textului Sfintelor Evanghelii, putem constata că între ele există numeroase asemănări, dar și o seamă de deosebiri. Toate cele patru Sfinte Evanghelii, cea a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, cea a Sfântului Evanghelist Marcu, cea a Sfântului Evanghelist Luca și cea a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, expun viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos și este firesc ca între ele să existe raporturi de asemănare. Dar pentru că fiecare om este unic și autorii acestor Sfinte Evanghelii fiind oameni diferiți unul de celălalt, să existe abordări unice, să existe așadar deosebiri între Sfintele Evanghelii. Referindu-ne acum la asemănări, acestea au făcut ca unii scriitori bisericești din vechime să alcătuiască pentru uzul cateheților și dascărilor creștini anumite, între ghilimele, armonii evanghelice, punând în paralelă textele comune din cele patru evanghelii, apoi din trei, din două, și textele proprii fiecărui evanghelist. De observat, în primul rând, că primele trei evanghelii se aseamănă între ele, uneori, până la identitate, am zice, ca plan de lucru, ca atmosferă în care se desfășoară viața și activitatea Domnului Hristos, ca structură până la urmă și a frazelor gramaticale, chiar în cuvinte și expresii. Însă, așa cum am spus, ele se individualizează. cât despre Evanghelia 4-a a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, aceasta își selecționează și expune materialul într-un chip care este cu desăvârșire propriu. Abstracție făcând de pericopele privitoare la mărturia Sfântului Ioan Botezătorul și de relatarea patimilor, morții și învierii Mântuitorului, cărora nu se poate tăgădui totuși o notă de originalitate, puține fragmente se potrivesc cu relatările paralele din primele trei sfinte evanghelii. Asemănările vizibile dintre primele trei sfinte evanghelii au fost sesizate și de sfinții părinți și scriitorii bisericești din primele veacuri creștine, dar fără să dea naștere la vreo dezbatere deosebită, pentru că aceștia cu toții își explicau aceste asemănări datorită inspirației Duhului Sfânt. Cum am văzut, ei s-au limitat să treagă folosul practic din asemănarea textelor evanghelice, alcătuind acele armonii evanghelice de care vă spuneam. Acestea sunt precursoarele sinopselor savante din vremurile de mai târziu. Singur fericitul Augustin, în lucrarea sa de consensu evangelistarum, și-a pus mai serios întrebarea: de unde provin aceste asemănări? Și cel puțin în privința Evangheliei după Marcu, el o presupune ca un extras din Evanghelia după Matei. Mai târziu, după mai bine de un mileniu, problema ridicată de fericitul Augustin a fost reluată și discutată cu ardoare, mai ales că s-au găsit mulți care au contestat inspirația divină a Sfintei Scripturii. S-au arătat că asemănările dintre primii trei evangheliști sunt așa de mari, încât unele pericope, așezându-se pe trei coloane, sunt uneori asemănătoare până la identitate, chiar în cuvinte și expresii, așa cum am spus, încât se pot privi ca una și aceeași, ca una, prin patru. Endia Tesaron, de aici denumirea de sinoptice, de la sin opis, adică împreună privire, în sensul că se pot privi dintr-o dată, dintr-o singură privire. Dependența reciprocă a Sfintelor Evanghelii este îndeajuns demonstrată de paralelismul lor de fond și de formă și este confirmată atât de cele mai vechi mărturii istorice, cât și în mod direct de către Sfântul Evanghelist Luca în prologul Evangheliei sale, când afirmă că are cunoștință de Evangheliile scrise anterior. Iată ce ne spune așadar Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 3. Deoarece mulți s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea puternice Teofile, după ce am urmărit toate cu deamănuntul de la început, să ți le scriu pe rând. Se desprinde de aici faptul că au fost mulți care au pus în scris cele ce au văzut în acea vreme. Un factor foarte important de luat în seamă este dependența acestor scriitori ai Sfintelor Evanghelii de sursa comună numită tradiția orală apostolică primar. Domnul Hristos n-a scris nimic ce a învățat numai oral. La rândul lor, apostolii, conformându-se poruncii Mântuitorului de a predica la toate neamurile, așa cum citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 28, versetul 19, au făcut acest lucru tot prin viu grai. În acest mod s-a format ceea ce se numește tradiția creștină primară sau predania apostolică, kerigma apostolică, to kerigma, propovăduire, predicare, vestire. Această propovăduire apostolică cuprindea învățătura creștină de la început, la care au contribuit toți acei care au fost martori ai Domnului Hristos, apostolii și ucenicii săi, și care, pe lângă faptul că predicau și răspândeau învățătura evanghelică, înființau și comunități creștine. Ei erau și factori autorizați de a observa adevărul cuvântului predicat și de a combate orice alterare a doctrinei creștine. În acest mod s-a conturat și s-a cristalizat învățătura Domnului Hristos, adică prin tradiție, pe cale orală, și așa s-a răspândit timp de 15-20 de ani. După acest timp, unii din apostolii Mântuitorului și dintre ucenicii apostolilor, datorită unor nevoi presante ale comunităților creștine, au fixat în scris, între anii 43-100, cele mai importante învățături ale tradiției, dând naștere scrierilor nou-testamentare. De remarcat este faptul că nu tot ce a învățat și a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a consemnat în scris în Sfintele Evanghelii. De unde știm aceasta? Să ne referim în primul rând la două texte de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din Evanghelia sa. Așadar, la Ioan, capitolul 20, versetul 30, se spune: deci alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și al doilea text, Ioan, capitolul 21, versetul 25: dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin. După cum nici nu tot ce au predicat apostolii s-a scris în cărțile Noului Testament. Și să vedem aici textul de la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Fraților, zice Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți spre danile cum vi le-am dat, adică pe cale orală. De asemenea, să cităm aici textul Sfântului Apostol Pavel de la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. Deci, dar fraților, stați neclintiți și țineți spre danile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Să ne referim apoi la a doua epistolă a Sfântului Apostol Ioan, versetul 12. Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină. Și tot același apostol Ioan, în epistola a treia a sa subornicească, scrie în versetele 13-14: multe lucruri aveam să-ți scriu, totuși nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Cine dăjduiesc să te văd în curând și atunci vom grăi gură către gură, îi spune preotului Gaiu, cel iubit de apostolul Ioan. Așadar, biserica s-a dezvoltat în primele două decenii prin cateheza orală a apostolilor, de la care își o însușeau spre edificare primele comunități creștine, și o continuau neschimbată ucenicii apostolilor, care erau cateheți încercați și verificați de aceștia. Vedem aceasta de ce îi spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei: din această pricină și sufăr toate acestea, dar nu mă rușinesc, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că puternic este să păzească comoara ce mi-a încredințat până în ziua aceea, referindu-se aici la Timotei, la faptul că apostolul Pavel avea încredere în el. Sfinții apostoli țineau foarte mult ca această învățătură să se mențină nealterată. Astfel, Sfântul Pavel spune ucenicului său Timotei, la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16, citim acestea: păzește-te pe tine însuți și învățătura. Tot Sfântului Timotei spune în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 1, versetul 13, ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Cărțile Sfintei Scripturi au însumat esențialul revelației divine și a tradiției orale și s-au încheiat odată cu moartea ultimului apostol, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, pe la anul 100. Dar tradiția orală a rămas ca al doilea izvor viu și nesecat, care continuă să subziste drept mijloc de edificare a credincioșilor, alături de Sfânta Scriptură. De aceeași importanță și cu aceeași valoare, a rămas ca o memorie vie a bisericii peste veacuri, păstrând Scriptura și interpretându-o, sistematizându-i învățăturile și ferindu-o de greșeli. Atât sfinți evangeliști, cât și ceilalți autori ai scrierilor nou testamentare, precum părinții apostolici, apogeții, sfinții părinți și scriitorii bisericești, au la îndemână ca pe un bun comun al întregii biserici tezaurul nesecat al tradiției orale. Cât privește deosebirile dintre evangeliști, acestea provin mai întâi din scopul specific urmărit de fiecare evanghelist. Căci Matei a scris pentru credincioșii de origine iudaică, Marcu pentru cei proveniți dintre păgâni, iar Luca pentru toate categoriile de credincioși, așa încât era indicat ca unul să stăruie mai pe larg asupra mesianității Domnului, altul asupra dumnezeirii lui și celălalt asupra îndurării divine față de toți oamenii. Deosebirile mai provin din dorința fiecărui evanghelist de a completa pentru destinatarii scrierii sale operele înaintașilor. De aceea, Sfântul Evanghelist Marcu istorisește cu mai multe amănunte faptele consemnate mai înainte în textul Evangheliei după Matei, iar Sfântul Evanghelist Luca întregește ca un cronicar și pe Matei și pe Marcu. La fel va proceda după trei decenii față de toți trei Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, autorul Evangheliei a patra. Deosebirile mai provin în sfârșit din trăsăturile locale ale tradiției orale, căci Sfântul Apostol și Evanghelist Matei s-a condus după cateheza apostolică din Palestina, care se păstra în limba aramaică, iar Sfântul Evanghelist Marcu și Sfântul Evanghelist Luca s-au folosit de cateheza apostolică din afara Palestinei, care se răspândise și se păstra în limba greacă. Teza interdependenței literare a primelor trei cărți din canonul Noului Testament, împreună cu teza dependenței fiecăreia de tradiția orală a bisericii locale, în sânul căreia a văzut lumina zilei, precum și faptul că atât autorul cât și destinatarii diferă de la o evanghelie la alta, explică în chip satisfăcător atât strânsa lor înrudire de fond și de formă, cât și deosebirile dintre ele. În concluzie, evangheliile sinoptice au fost scrise, cea din tâi de către evanghelistul Matei în limba aramaică pentru creștinii din Palestina, răspândindu-se și în unele comunități din lumea greacă, cea de-a doua a scris-o Sfântul Evanghelist Marcu în limba greacă, utilizând pe Matei și predica Sfântului Apostol Petru pentru creștinii din lumea greco-romană, la cererea creștinilor din Roma, la scurt timp după aceea a fost scrisă și Evanghelia a treia a Sfântului Evanghelist Luca, autorul ei a utilizat atât Evanghelia scrisă în aramaică de Sfântul Evanghelist Matei, cât și Evanghelia după Marcu, dar nu în chip servil, ci cercetând toate cu deamănuntul de la început, așa cum spune însuși evanghelistul Luca, și am citat acest lucru la capitolul 1, versetul 3, și completându-le cu noi istorisiri de fapte și învățături. Nu după multă vreme, în orice caz, înainte de anul 70, Evanghelia după Matei a fost tradusă în limba greacă și s-a răspândit curând în toate comunitățile creștine. La redactarea greacă a Evangheliei sale, Sfântul Evanghelist Matei s-a folosit de textul grec al Evangheliei după Marcu și, ca să fie mai complet, va fi adăugat unele pericope la opera sa inițială. Însă toți sfinții evangheliști au fost inspirați de Duhul Sfânt în elaborarea scrierilor lor. Toți au avut ca izvor comun tradiția orală apostolică în forma amintită și toți s-au folosit reciproc și s-au completat și întregit, redând sincer, cu credincioșie și cu zel, viața și învățăturile Domnului Hristos. Punând alături de această dată Evanghelia a patra a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, de cele sinoptice, putem sesiza de la o primă lectură că autorul acesteia, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, își selectează și expune materialul într-un chip care este cu desăvârșire propriu. Chiar în pericopele paralele se observă o vizibilă notă de originalitate, ca în cazul săturării celor 5.000 de oameni în pustie, umblarea Mântuitorului pe mare sau intrarea triumfală în Ierusalim și chiar în relatarea evenimentelor din urmă, cina cea de taină, patimile, moartea și învierea Domnului Hristos. Deosebirile dintre Ioan și precursorii săi au fost sesizate încă în Biserica Creștină Primară, care le explica prin intenția autorului sfânt de a completa scrierile celor din tâi, atât din punct de vedere material, cât și interpretativ. Istorisind, de exemplu, nunta din Cana Galilei, socotește necesar să precizeze că prefacerea apei în vin constituie, cronologii vorbind, cea din tâi minune săvârșită de Mântuitorul. Când Domnul umblă pe mare, ucenicii aflați în corabie s-au înfricoșat, crezând că e nălucă, și au strigat: Sfântul Ioan socotește de prisos să mai explice de ce s-au înspăimântat. Tot din pricină că scrie în legătură cu sinopticii, autorul Evangheliei a patra trece cu vederea instituirea Sfintei Euharistii, dar arată că Domnul o făgăduise cu mult înainte, după prima înmulțire a pâinilor. Spre deosebire de sinoptici și în completarea acestora, în Evanghelia a patra, scena pe care se desfășoară viața și activitatea Mântuitorului este în primul rând Iudeea și Ierusalimul. Activitatea desfășurată în Galileea și Perea, relatată la sinoptici, fără a fi ignorată, cade pe planul al doilea. De asemenea, autorul Evanghelia a patra notează cu luarea minte sărbătorile prăznuite de Mântuitorul în Ierusalim și mai ales Paștile iudeilor, lucru pe care sinopticii, exceptând ultimul Paște, îl fac cu totul întâmplător, din care pricină s-au evit adesea divergențe între mulți comentatori privitor la durata activității publice a Mântuitorului. Evangheliile sinoptice lasă impresia că Mântuitorul ar fi activat pe pământ numai un an, iar după Evanghelia a patra, 3 ani. De care parte este adevărul? Răspunsul îl aflăm examinând textele în chestiune. Evanghelia a patra oferă în acest sens indicații precise privind repetata sărbătorire a Paștilor și anume. În Evanghelia de la Ioan, în capitolul 2, versetul 13, Sfântul Apostol Ioan spune că Mântuitorul pleacă din Galileea la Ierusalim în preajma Paștilor iudeilor. Cităm, și erau aproape Paștele iudeilor și Iisus s-a urcat la Ierusalim. Acolo izgonește pe zarafii și pe negustorii de la templu. Cu alt prilej, Mântuitorul revine la Ierusalim și vindecă pe slăbănogul de la Vitezda. Era atunci praznicul iudeilor. Citim aceasta la Ioan capitolul 5, versetul 1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Faptul că redă acest cuvânt articulat, i eorti, ton iudeon, fără a preciza la care sărbătoare se referă, ne îndreptățește să credem că era vorba tot de Paști. Așa spun majoritatea exegeților. În preajma altui Paști, Mântuitorul a săturat la răsărit de lacul Genizaretului 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Vedem aceasta la Ioan capitolul 6, versetul 4. Și era aproape Paștile, sărbătoarea iudeilor. Cu prilejul altui Paști, celui din urmă, au avut loc patimile, moartea și învierea Domnului. Citim aceasta la Ioan capitolul 11, versetul 55, până la Ioan capitolul 21, versetul 23. În ipoteza că sărbătoarea iudeilor, nedeterminată mai îndeaproape, a fost Paștile, rezultă că după Evanghelia a patra, activitatea publică a Mântuitorului a durat peste 3 ani. Ce spun sinoptici în această privință, din datele existente în Evanghelile lor, rezultă același lucru, și anume că activitatea publică a Mântuitorului nu a durat numai un singur an. Și iată pentru ce. Într-un anume moment, ei ne informează că Domnul venea dintr-o călătorie îndepărtată. Trecând printre semănături, apostolii flămânzind au smuls spice și alegând grăunțele le-au mâncat, provocând reproșul fariseilor că fac ce nu se cuvine sâmbăta. Episodul trebuie să se fi petrecut îndată după Paști, căci la vremea aceea se coceau holdele în Galileea. Era o zi de sâmbătă. Luca precizează la capitolul 6, versetul 1, sâmbăta a doua după Paști. Minunea în care s-au săturat cei 5.000 de oameni este istorisită și de sinoptici. La Matei capitolul 14, de la versetul 13 la 21, la Marcu capitolul 6, de la versetul 31 la versetul 44, la Luca capitolul 9, de la versetul 10 la 17. Din relatarea paralelă de la Ioan capitolul 6, versetul 4, știm că ea s-a petrecut cu puțin înainte de Paști. Sinopticii nu afirmă acest lucru, dar îl presupun. Mântuitorul a poruncit mulțimii să se așeze jos pe iarbă verde, ceea ce înseamnă că minunea s-a petrecut primăvara, când soarele nu dogorește atât de puternic cât să ardă pășunea. Și toți trei sinopticii istorisesc pe larg patimile, moartea și învierea Domnului petrecute cu prilejul celui din urmă Paști. Comparând aceste date, ajungem la concluzia că între sinoptici și Ioan există un acord de plin în ceea ce privește durata activității publice a Mântuitorului, în sensul că acesta nu s-a limitat la spațiul temporal al unui an. Cronologia Evangheliei a patra este întărită în această privință de sinoptici, deși aceștia, spre deosebire de Ioan, nu au fost preocupați în mod deosebit de marcarea riguroasă în timp a a etapelor și a duratei activității publice a Mântuitorului. Am amintit că cel din tâi scop al Evangheliei a patra este demonstrarea divinității Mântuitorului, după cum mărturisește autorul însuși, ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Ioan capitolul 20, versetul 31. Din acest punct de vedere, nicio altă Evanghelie nu are un plan atât de unitar și atât de riguros respectat în dezvoltarea narrativă ca aceasta. Dumnezeirea Mântuitorului este așezată ca prim adevăr în fruntea prologului, servind ca temă întregii Evanghelii. Pune în fruntea istorisirii minunatul prolog despre preexistența din eternitate a Fiului, Cuvântului Dumnezeu. Tema este reluată în cursul întregii expuneri, accentuat cu predilecție însă revelările succesive ale Dumnezeirii sale de către Mântuitorul, înțelese de contemporan ca atare. Cu prilejul izgonirii vânzătorilor din templu, Mântuitorul afirmă că aceasta este casa Tatălui meu, citim aceasta la Ioan capitolul 2, versetul 16. Aceeași conștiință a Dumnezeirii sale este afirmată după vindecarea în zi de sâmbătă a slăbănogului de la Viteza, precum și în alte împrejurări. Dumnezeirea lui este recunoscută și mărturisită solemn de apostolul Toma, la Ioan capitolul 20, 28, după ce s-a încredințat de realitatea învierii sale. În Evanghelia a patra, Iisus acționează ca Dumnezeu, poseda tot știința ca Dumnezeu, prezice atitudinea de viitor a Sfântului Apostol Petru și trădarea lui Iuda, consimte de bunăvoie să îndure patimile și moartea pe cruce. Cu aceeași vigoare, este pusă în lumină calitatea de mântuitor al lumii pe care o posedă Fiul lui Dumnezeu întrupat. Faptul că se numește pe sine Fiul omului, ca și la sinoptici, vădește conștiința sa mesianică. El însuși se descoperă pe sine ca trimis al Tatălui Ceresc și ca lumină a lumii, așa cum citim la Ioan capitolul 8, versetul 12. Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și tot la Ioan capitolul 9, versetul 5 citim, atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. Prin stăruința cu care afirmă dumnezeirea Mântuitorului, Evanghelia a patra combate indirect concepțiile eronate pe care le-au putut nutri unii sau alții în această privință. Sfinții părinți, începând cu Sfântul Ioan Gură de Aur, afirmă că Evanghelia după Ioan a vizat și a combătut ereticii vremii, i-a avut un scop întreit de a dovedi cu argumente divinitatea Mântuitorului, de a completa pe sinoptici și de a combate așadar și pe ereticii vremii. Acestui întreit scop autorul, adică Sfântul Ioan, apostolul Domnului, îi subordonează toate detaliile scrierii sale. Îl selecționează din mulțimea de minuni și semne tot ceea ce îi putea servi acestui scop. Între el și sinoptici nu sunt contradicții, ci îi presupune cunoscuți cititorilor săi și îi completează. Stilul ei întraripat și profunzimea cugetării îi asigură întâietatea între cele patru sinte evanghelii. În ansamblu ei, Evanghelia a patra este o capodoperă teologică și literară. Cu aceasta încheiem emisiunea de astăzi Scriptura Noului Testament. Părintele Viorel Văducu vă mulțumește pentru atenția acordată. Am văzut din expunerea acestor lucruri despre cele patru sinte Evanghelii că ele sunt cu adevărat inspirate de Dumnezeu, că autorii lor au fost martori acestor evenimente, au fost inspirați de Dumnezeu și ele, Sfintele Evanghelii, rămân pentru noi sfinte, normative, adică de urmat. Și noi, creștinii de astăzi, se cade să citim cât mai des cuvântul Sfintelor Evanghelii și ceea ce scrie acolo, fiecare să reușim să punem în practică pentru a avea nădejdea mântuirii sufletelor noastre. Încă o dată, Hristos a înviat, de la microfonul postului de Radio Lumina vă spune Părintele Viorel Vlăduc. Doamne ajută!